habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo salaasaha bisha noofambar waa 10 sanadka 2015 iyo 10ka waxaadna naga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacadeeda fiidnimo waxa halkan si wada jir ay idinka daadahaynaya Jamaal Ahmed Cismaan iyo ano ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada Beled Xaawo oo ku eedeeyay Kenya inay wax ka bedelayso xuduudda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Dhulla ayagaa leh, dhulla annagaa leh, midna waa naga dhexeeya. Dhankaas midkii naga dhexeeyey bay meeshuu ku ekaabay dad ka jeexayaan. Dhanka kale oo koonfurta oo mar Beled Xaawo markii looga baxaana dhulka annagii bay kilomitirra soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awal muxuu ahaa dadkii gumaysuu meeshaa geliyeyne muxuu ahay way bixiyeen.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay nin ka soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaan ool waxa uu gashacayaal sanad oo dhan ay u dhaliyeen oo imi ku qasbay oo soo gal u yahay. Ana fiicanta muqaalay waanu ku qaldoomay. Wax fiicana maahan waa waxan diin aqoon oo dadka baabul ku dhaqa oo dadka qasab ku haysta oo xuquuq ku haysta oo dilaan.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese wararkii dunida. Saraakiil ka tirsan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee qalalaasaha ay ka jiraan ayaa shaaca ka qaaday in December 2020-keeda la qaban doono doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee dalkaas. Saraakiishu waxay sheegeen in wareegga labaad ee codbixintu ay dhici doonto haddii loo baahdo 13 January ee sanadka soo socda. Codbixinta December 13-keeda dhacaysa ayaa sidoo kale jiri doonta isbeddel lagu sameynayo dastuurka dalka oo afti loo qaadayo, taas oo ay ka mid tahay xakamaynta xilliga madaxweynaha uu xafiisku joogi karo oo lagu soo koobayo laba waqti oo min 5 sano ah. Doorashooyinka ayaa markii hore qorshahoodu ahaa in la qabto bartamaha bishii Oktoobar ee tagtay, hase yeeshee waxaa dib loo dhigay kadib markii magaalada caasimadda ahi ee Bangui ay qalalaase cusubi ka dhaceen. Bulshada caalamka ayaa saraakiishu ku cadaadiyey inay doorasho qabtaan sanadkan si dalkaasi Afrikada Dhexe dib loogu soo celiyo deganaanshiyaha iyo kala dambeynta. Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa isku dhacyo salka ku hayo arrimo diineed ka dhacayay waddankaasi.
Dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyey ciyaartooyda ciyaaraha fudud ee dalka Ruushka. Ciyaartooydan ayaa lagu eedeynayaa in ay adeegsadeen daroogada tamarta kordhisa ee ama kordhiya aan idhaahde ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartooyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogada. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka lasoo bandhigay. Hay-adda caalamiga ah ee ka hortagga adeegsiga daroogada ee ciyaaraha ayaa isniintii shalay eedeysay ciyaartooy, tababarayaal iyo dhakhaatiir Ruush ah.
Xisbiga mucaaradka ee NLD ee Myanmar ayaa ku eedeeyey guddiga doorashooyinka qaranka inay si ula kacay dib ugu dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashooyinkii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacay dalkaas, taasoo ilaa iyo hadda ay muujinayso in xisbigaasi uu kaga guuleystay meelo badan xisbiga milatariga uu taageero hadda xukunka haya ee USDP. Wintian oo afhayeen u hadlay xisbiga NLD ayaa sheegay inaysan wax micnaha sameynin in guddiga ay natiijadu usoo gudbiyaan qayb iyo qayb ahaan. Hadalkaasi ayuu warbaahintu u sheegay kadib markii hogaamiyaasha xisbiga ay ku kulmeen aqalka Aung San Suu Kyi. In ka badan 30 milyan oo qof ayaa codadkoodu ku dhiibtay doorashadii axaddii ka dhacday dalkaasi Myanmar, taasoo noqonaysa doorashadii ugu horreysay oo nooceeda ee ka dhacdo dalkaasi muddo ku dhow nus qarni oo uu waddankaasina ka jiray nidaam milatari.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay sameeyaan isbeddello siyaasadeed oo muhiim ah. hadalka ra'iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo beegmaya ka hor intaan la qabannin afti laga qaadayo dadweynaha Britain oo ay codkooda ka dhiibanayaan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo in ay ka baxdo. Isbeddelada uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha Britain ayaa waxaa ka mid ah in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta Euroda. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa taageersan in Britain ka sii mid ahaato midowga Yurub, laakiin waxa uu hore u sheegay in dabayaaqada sannadka 2017 uu qaban doono afti laga qaadayo dadweynaha Britain oo lagu weydiinayo in ay ogol yihiin in ay ka baxaan midowga Yurub iyo in ay ka sii mid ahaadaan.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda v o a. habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal. dadka degan degmada beled xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay ku soo durugtay xadkii u dhexeeyey labada dal ee ku beegnaa inta u dhexeysa magaalooyinka beled xaawo iyo Mandera. mas-uuliyiinta magaalada beled xaawo iyo nabadoono ayaa v o a u sheegay in dadka reer Kenya ay hawshan wadaan ay siibayaan calaamado muujinaya halka uu xadku ku egyahay, iyagoo sidoo kale gudaha Soomaaliya ku soo durkaya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
dadka deegaanka beled xaawo ayaa ku eedeynaya dowladda Kenya in ay waddo wax ka beddel ku saabsan xuduuddii u dhexaysay Soomaaliya iyo Kenya. qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ay arkeen dowladda Kenya oo fujinaysa calaamadihii hore iyaga oo taagaya ama samaynaya calaamado cusub. guddoomiyaha degmada beled xaawo Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Gandi oo v o a la hadlay ayaa sheegay in mas-uuliyiinta dalka Kenya ay meelaha qaar gudaha u soo galeen xuduudda dalka Soomaaliya.
walaal, meesha calaa guddoomiye ka ah dhib baana yaalla oo niman Kenya la yidhaahdaa muxuu ahaa ayaa dhib lagu haya oo dhuldoon ah, dhuldoon.
maxaad ula jeedaa?
waxaan uga jeedaa dhulka iyagii bay muxuu ahaa dhulkii dhinac beled xaawo koob meesha waqooyigeedaana muxuu ahaa dhulkii laga dhexeeyey bay dhulla iyagaale dhulla annagaale midna waa naga dhexeeya dhankaas midkii naga dhexeeyey bay meeshuu ku ekaabay dad ka jeexayaan. dhanka kale oo koonfurta oo mar beled xaawo markii looga baxana dhulka nagii bay kilomitirna soo galeen oo ay rabaan inay qaataan calaamadihii awel muxuu ahaa dadka gumaysuu meeshaa geliyeyne muxuu ahay way bixiyeen warjoojiya meeshaanaan ku wada hadalla markaan rirna way diideen.
marka yaa wada tallaabadan yaa wada hadasheenaad diiday inay joojiyaan?
maamulkoodaan la hadallay waxaan ku nidhi naga joojiya, aan ku wada hadalna joojiya.
waan gartay, maxay kugu jawaabeen?
maamulka ma dheeraa weeye, waxay igu jawaabeen county commissionaalkii baa naga maqan, shaqadana ma joojin karno dowladdaa soo amartay.
marka ilaa dhul intee la eg bay gudaha u soo galeen? haddaad dadka cabirka siisid aan garanayn qiyaasta halkaas iyo meelaha tilmaamaysid.
walaale, dhanka koonfureed markii muxuu ahaayo xadku kor aado Kenya xaggeeda iyo dhulkaas sii aadahayana dhanka koonfureed magaalada ka ahna kilomitiray soo galeen baan ku yidhi, kilomitir iyo bar kama yara inta ay dhulka iyaga soo galeen.
marka maxay uga jeedaan tallaabadan? maxaa xilligan keenay baad isleeday? guddoomiyata xaaladdana waad og tahay.
walaalow, waxaan u malaynahayaa micno kale waa u waaye baddii ay la sheegahayey oo waay muxuu ahaa badda bay ku haysaan lalahaa inay waafajinayaan baan u malaynaynaa. saasaan ku micnaha muxuu ahay aada ugu qaad.
marka mas-uuliyiin ka sarraysa kuwa deegaanka ma la xidhiidhay oo arrintan ama ma kala hadashay?
waxaan u sheegahayaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegahayaa dhulboobkaas in nagula hayo dowlad aan u dowlad la'nahay, mid goboleed iyo midnana muxuu ahaaye tan iyo xalaytaa waxaan wacahayey xildhibaanadii golaha shacabka aan wacahayey. dadkaasoon xogaa la xiriiray ma ahee wax kale oo muxuu ahaa wax u sheegayna ma jiraan. Kenyana waxaan leeyahay dowladda Kenya ha naga daysa dhulboobka ah haysa, bad bay nagu haysatay gardarra ah, dhul kanagii bay usoo dhigatay iyo degaan kanagii, ha naga dayso, ha naga daysaan leedahay muxuu ahaay Kenyana muxuu ahaa dhulboobka ay nagu hayso ee dala dhamacday.
sidoo kalena qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa iyagu arrintan cabasho ka muujiyey, sida uu leeyahay nabadoon Idiris Aadan Gaaroodi oo ka mid a odayaasha guursida ee degmada beled xaawo.
barnaamijka ceelasha ee badda Soomaaliya ee horay boobka ugu galeen iyo xuduudkanaga inay hadda isku toosinayso oo kow xuduud cusub ay samaysanayso, maadaama ay dowladda federaalka aysan awood lahayn degmadan bilaa xawada ciidan dawladeed oo xoog leh oo awood leh oo horistaaga aysan lahayn in ay durboobkaas u socoto halkaasna ay ka wado waxa calaamadaha ay u fujinaysane si aan loogu murmin raadadkii hore ay tirtiraysa ayaanu aragnaa ma garad shub muuqdo oo calaamadaysan oo waaweyn waaye taagan intaa le-e qof joogiis adiga xabadka iigu dhacayo markaa shubkii ilaa gees dhinaca saddex meelood buu ka samaysan yahay kenya iyo ethoobiya iyo meeshaan isugu imaano dhinacan kalena dalcadda wuxuu ka fuulaa balaxa oo dhinaca looga baxayo ilaa dhulkaas aalwaaqiya dhulkaas uu usii gudbaa oo kor ka maraa marka iyadu wixiibay la dagaalamaysaa raadkiibay baabi'inaysaa marka way jeexaysaa oo jeexdi weyn oo weliba dhinaca naga ayay soo gelinaysaa cabirkana wuxuu kusoo toosmaya balaxa uu gudaheedu kusoo toosmaya ma garan
haddaba v o a waxay isku dayday in ay hesho mas-uuliyiinta kenya ee arrintan ka warbixin karaa inkastoo aanu saraakiil kala duwan la xidhiidhnay haddana waxaa noo suuro gashay in aanu ugu dambayn khadka telefoon ku helno xildhibaan cabdiqaadir oore axmed oo ka tirsan guddida ammaanka iyo maamulka ee baarlamaanka dalka kenya wuxuuna sheegay in ay soo gaadhay cabashadani islamarkaana ay kulamo kala yeesheen mas-uuliyiinta ay khusayso
wal warkaas waan maqalnay annaga waan maqalnay laakiin wax xog oon u hayna ma laha sida run ahaantiina wax hadda la xaqiijin kara ma aha waxaa daray arrintaa xuduudka haddii ay labada dowlad ay maaragtay ay ka qayb gelin oo wax agreement oo maaragtay ay isla wada meel dhigeen oo xuduudku meesha meelaha ay maaragtay laga wada tashaday haddii ahayn dhib bay noqonaysaa lama garan karo in xuduudku meesha loogu tarjay inu sida warka haddana soo geerayana dadkii maaragtay degaanka weliba beled xaawo kalaasi degan cabasho badan inay soo jeedinahayaan oo meelihii maanta xaafilihii in maaragtay meesha hadda gadaalka laga dhisaayo aad maaragtay aad soo gali marka saasaan hadda aan war ugu hayna laakiin xaqiijin karna ma aha
laakiin warkan wuuse soo taraya sida adinkaba laydin soo gaadhsiiyey miyaanay u muuqanayn dhinaca kenya in ay iyadu keligeed tallaabo qaaday warku dhinaca miyaan u dhici karin
walaal waay caddahay kenya inay tallaabo qaaday kenya naftinkeeda arrintan kala si fiican loogu tashaday oo si fiican loo falanqay oo baarlamaanka la keenay oo dadkii madaxdii xataa maaragtay ee dhankaas kasoo jeeday gobolka ee waqooyi bari kasoo jeeday lagala kashaday ma aheen ama la wargelin
marka waxay u muuqataa inay tahay tallaabo dowladda dhexe keligeed ka socota
absolutely waa tallaabo ay dowladda dhexe keligeed ay qaadatay oo maaragtay cidna ay ka qayb gelin marka sida aan filaynana hadde tallaabo wanaagsan ma aha waana ognahay hadde soomaaliya iyo kenya weliba dhankaas sida ay isku yihiin dadka maaragtay isu socodki iyo wax amniga dhib unbay sii keenaysaa laakiin xal inay keenaysa anaga uma arkaya
marka ma lays odhan karaa waa xidhiidh wuxuu ka dhexeeyaa arrintii murankii badda beryahanba taagnaa oo dadka qaarkood ay leeyihiin saameyn ama xidhiidh uunbaa ka dhexeeya tallaabadan ay iminka dowladda kenya qaaday iyo tallaabadii hore
walaal waay noqon kartaa in maaragtay fursadan ay soomaaliya hadda stable central government ay weli ay yeelanin intaas in laga faa'iidaysanahayo oo maaragtay xuduudaheeda dhinac walba laga soo galaya waan ognahay intaa soo sano
marka baarlamaan ahaan idinka maxaa arrintanaad tallaabo ka qaadaysaan sidee baad u waajahaysaan maadaamay tahay arrin saameyn ku yeelanaysa labadii dal ee soomaaliya iyo kenyaba
walaal arrintan anaga guddi ahaan wixii kala ah waan siinay advice waan siinay wasaaradda arrintaas ku shuqlaan waan siinay laakiin sida aad hadda ogtahayba iyadoo maaragtay qiil laga dhiganahaya la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha lamid ah tallaabo badan oon maaragtay dadka dadweynaha iyo maaragtay madaxda iyo baarlamaanka aan laga qayb gelinaynin oo maaragtay laska qaadayo waa jirtaa iyadoo maaragtay dowladda kulley in ay maaragtay dowlado kale dalkale dad kale oo anaga wax anaga aan dan noon aheyn ama aan waddankan aan ka soconin ayagoo la tashanahaya
marka yaa taladaa siiseen ma wasaaradda arrimaha gudaha ma wasaaradda arrimaha dibadda ma madaxweynaha
ololahan wixii wada waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka iyo dadkii ka hoosaqaynay kulli waan maaragtay arrintan waan u gudbinay ilaa alaankaana wax maaragtay tallaabo ologa qaadi ma laha
marka idinka oo baarlamaanka aba u gudbiseen oo isku dhafan mise idinka oo xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida?
Annaga oo xildhibaanada ka soo jeeda dhanka Soomaalida, annagoo ah maaragtay guddiga amniga, waan u soo jeedinay in ay maaragtay taladan wax socona ay aheen, laakiin weli hadda wax tallaabo laga qaadi malaha.
Marka jawaabta idinku soo celiyeen maxay noqotay?
Jawaabta idinku soo celiyeen waqti iid ahayd waxay ahayd in arrinta ayagana ay maaragtay ay talada inay ku laabanayaan wixii possible wixii ka qaban karaan inay feerinayaan iyo wixii la iska bedeli karo, laakiin ilaa aankan wax isbedel ma laha. Arrinta waa socotay maaragtay meeshii waa la dhisayaa.
Si aan macluumaad intaas dheer u helo, waxaan isku daynay in aanu khadka telefoon ku helo saraakiil kale oo ka jawaabi kara eedaha loo soo jeedinayo dalka Kenya, hase ahaatee noomay suura gelin.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa inoo hayay warbixintaasi ka hadlaysay eeda loo jeedinayo dalka Kenya, gaar ahaan warbixintaasi ku aadan in qayb ka mid ah xuduuddii Soomaaliya Kenya ay calaamadihii halkaasi lay ay halkaasi ka qaadayaan oo gudaha dalka Soomaaliya ay Kenya soo galayso. Idaacadda V O A ayaana naga dhageysanaysaan.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Haatanna ceerigaabo. Inta la og yahay 8 qof oo shacab ah ayaa dhaawacmay kadib markii ay isku dhaceen shacab mudaharaadayay iyo ciidamada amniga magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag. Dadweynahan ayaa la sheegay in ay ka mudaharaadeen kadib markii ay ciidamada amnigu ay isku dayeen in ay soo xidhaan nin ka tirsan ciidamada booliska oo eedo loo haystay. Warbixintan da waxa magaalada waxaa noo soo diray wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye.
Ciidamada iyo dadweynaha ayaa iska hor yimid kadib markii ay ciidamadu isku dayeen inay xidhaan nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada amniga, kaas oo aan si rasmi ah loo cadeynin eedaha loo haysto. Hase ahaatee, sida wararku sheegayaan, dadweyne ka gadooday arrintaasi ayaa mudaharaad rabshaday isu bedelay kala hor tegay ciidamada. Warku waxa intaasi ku daray in dadweynaha mudaharaadi ay dhagaxaan ku xidhan jidadka mara magaalada ceergaabo qaarkood, halka ay meelo kalena ku gubeen taayiro. Wale waana arrintan si rasmi ugu hadal mas-uuliyiinta dowladdu, isla markaana mar aanu la xidhiinay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmee gobolka Sanaag. Waxay V O A u sheegeen in aanay diyaar u ahayn in arrintaasi iminka ka hadlaan, isla markaana ay weli ku hawlan yihiin arrintaasi lafteeda. Hase ahaatee, alwadeenada caafimaadka ee magaalada ceergaabo qaarkood ayaa mar aan khadka telefoonka kula xidhiidhay noo xaqiijiyey dhaawaca 8 qof. Agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada ceergaabo Dr. Saciid Xasan Weged oo arrintan wax ka weydiiyey ayaa iga waramay tirada dadka dhaawacay ee cusbitaalka la geeyey.
Ay ku dhaawacmeen inta soo gaashay 7 qof, dhaawacoodu qaarasi halan yihiin, qaar culus yihiin. Marka socodkan oo ku feeray iminka hawshoodii waan dhameynay. Waarkan geenowladeen aad iyo aad u fiican yihiin. Todobada qof waxa uu culus yahay 2 qof, shanta kalena waa fudud yahay. Waa xisbu jiraan waxa weeye waa 6 rag iyo qof dumar ah. Waxay kugu yari waa 20 jir meelahaas.
Qofka 8-aad ayaa la sheegay in la geeyay hospital kamida kuwa gaarka loo leeyahay ee ku yaalla magaalada Ceergaabo. Agaasimo waxa kale oo sheegay in kastoo dadka dhaawaca qaarkood dhaawacoodu fudud yahay, in haddana ay jiraan kuwo kale oo dhaawacoodu culus yahay, isla markaana sababta dhaawacu dhammaantood ay yihiin rasaas haleeshay. Sida V O A u sheegay dad goob jeegayaal ahi, qaar ka mid ah taageerayaasha ninkan ciidamadu isku dayeen inay xidhaan ayaa rasaas kala hor yimid ciidamada. Inkastoo raadkii rabshadaha maanta ka dhacay magaalada Ceergaabo ay weli muuqdaan, haddana xaaladda magaalada Ceergaabo ayaa iminka degan, waxaana heega la geliyay ciidamada amniga. Barkhad Maxamuud Kaari, V O A, Hargeysa.
Muddo sanad iyo dhowr bil ayaa ka soo wareegtay markii dowladda Britain ay dalkeeda ka mamnuucday ka ganacsiga iyo cunidda qaadka bliiska ka hortaga dembiyada iyo mukhaadaraadka. Dalka Britain ayaa soo bandhigay warbixin ka hadlaysa isbedelada dhacay tan iyo markii jaadka la joojiyey. Haddaba wareysi gaar ah uu siiyey laanta af Soomaaliga V O A ayaa sarkaal ka tirsan bliiska Ridwaan Xaaj Cabdulaani Raade ayaa sarkaal ka tirsan bliiska waxa uga warramay xaaladaha sida ay yihiin hadda. Waxaan warbixintan London ka soo diray Ridwaan Xaaj Cabduweli.
24-kii Juun ee sannadkii 2014 ayay ahayd markii dalkan Britain ay si rasmi ah u dhaqangeliyeen in jaadku yahay qayb ka mid a daroogooyinka nooca loo yaqaana C. waxaana la mamnuucay ka ganacsiga iyo isticmaalka jaadka. Bilayska dalka Britain ayaa go'aannadaasi kadib waxa ay albaabada isugu dhufteen 136 marfash ama goobaha lagu cuna jaadka. Booliska oo dhowaan warbixin soo bandhigay ayaa waxa ay ka hadleen in horumar laga dareemayo jaaliyadaha ay Soomaalidu ka mid tahay ee sida weyn u cuni jiray qaadka, inkastoo weli jaadku uu si dhuumaalay si ah ku soo galo gudaha dalkan Britain. Waxaana jirtay muddadaasi sannadka in dad Soomaaliya oo gaaraya 60 qof la joojiyey lana baaray iyadoo lala xiriirinaya qaadka. 6 ka mid a dadkaasi ayaa xukunno kala duwan lagu riday sida booliiska ka hortagga dembiyada iyo mukhaadaraadku ay sheegeen, warbixintaasna ay ku xuseen kadib markii lagu helay inay ka ganacsanayeen jaadka. Simon Ross oo ka tirsan ciidanka booliiska oo wareysi gaara siiyey v o a Soomaaliya ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa warbixintan iyo waxyaabaha ku xusan.
Well, from a policing point of view, there's been 110 cat warnings.
Anigoo ka eegaya aragtida booliiska, waxaa jirtay 110 digniin oo la xiriirta qaadka. Waxaa digniinahan loo jeediyey dad shakhsiyaad ah oo ka ganacsanaya qaadka. Booliisku waxa ay wadooyinka ku joojiyeen kuna baareen 56 qof oo jaad lala xiriirinayay. Waxaa kaloo jirta 10 digniin oo loo jaray ama la siiyey dad. Laakiin arinta aan diiradda saarnay ayaa sidoo kale ah inaan ku dhiirigelinno dadka qaadka isticmaala inay la kulmaan dhakhaatiirtooda oo baaritaano caafimaad iyo mid maskaxda ahiba ay maraan, kuwaas oo diyaar u ah oo mar kastana ay heli karaan. Arinta ugu weyn oo laga faa'iiday joojinta qaadka ayaa ah inay aad hoos ugu dhacday rabshadaha guriga ama wax loo yaqaano domestic violence. Sannadkii ugu horreeyey ee la joojiyey qaadka waxa aan ogaanay in 23% ay hoos u dhaceen taleefannada ay soo diri jireen haweenka Soomaalida ee soo gudbin jiray inay gacan qaad ama rabshad kala kulmaan ragga qaba ee qaadka isticmaala. Marka aan eegno arintaasi, waxaa muuqanaysa inuu jiro hoos u dhac aad u ballaadhan. Anigu waxaan aaminsanahay in arintan ay xiriir la leedahay go'aankii qaadka lagaga joojiyey jaaliyadda Soomaaliyeed.
Simon ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey waxa isbeddelay tan iyo markii Britain ay jaadka ka mamnuucday dalkeeda.
Waxaa jirtay warar badan oo dhigaha u wanaagsan. Qaar ka mid ah goobihii marfashka ee jaadka ee ku yaalay deegaanada Brent, Hanslow iyo Harrow waxa ay isku rogeen goobo lagu qaxweeyo oo jaaliyaddu isugu timaado halkii markii hore qaadka lagu iibin jiray. Dad badan oo ku lug lahaa qaadka waxaa hadda ay ka shaqaynayaan suuqyada gaadiidka, tagaasida iyo xarumaha kale sida goobaha shaqada laga raadiyo ee job centerska. Waana sheekooyin wanaagsan. Weli arrintu ma aysan dhammaan. Waxaa iska cad inay soo korodhay in jaadka oo la soo qalajiyey si dhuumaalaysia loo keeno dalkan Britain. Waana jaad su'aal laga keeni karayo tayadiisa, waana mid aad qaali u ah oo dembiyo ay ka dhalan karaan. Waxaa loo baahan yahay in shaqo badan la qabto. Hase yeeshee, waxaa muuqata in sannadkii ugu horreeyey la joojiyey jaadka inay aad hoos ugu dhacday tirada dadka qaadka isticmaala. Waxaa kaloo jirta in caafimaadku uu kordhay, waana war fiican jaaliyadda Soomaaliyeed.
Abuukar Cawaale oo loo yaqaana qaadiid oo hormuud u ahaa dadkii u ololeynayay joojinta qaadka ayaa isna waxaan weydiiyey sannad kadib waxa isbeddelay.
Runtii guusha qaadka laga gaaray waxaa laga dheehan karaa wejiyada marwooyinka Soomaaliyeed. Raggii baa shaqo tegey, caruurtii bay aabayaal rasmi u noqdeen, reerkii oo dhan baa xasilmay. Meelihii qaadka lagu gadi jiray waxay noqdeen meel dugsiyo iyo private iskuullo caruurta wax lagu baro.
Sidoo kale Abuukar Cawaale ayaan weydiiyey waxa ku kallifay in uu dagaal xooggan la galo isticmaalka iyo ka ganacsiga qaadka dalkan Britain.
Ridwaan sal socosid waxaan ahaan jiray in qaadka cuni jiray, dhibaatooyin badan ka soo maray. Waxaana dareemay runtii markii anigu aan ka raysto iska daayay in waajib isaaran uu yahay inaan uga digo dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo korayso ilkacadcado hadda u haysata qaadku inuu wax quuman yahay. Laakiin waxaan la yaabaa ninka qaad qaada iyo saxan ku cunaya. Waxaana leeyahay war iska daayay haddaad weydiin gobolnimada ka raaco ka dhaqaaqaba halkaas.
Warbixinta booliiska ka hortagga dembiyada iyo mukhaadaraadka ayaa lagu sheegay in tan iyo markii la mamnuucay jaadka aanay jirin wax iska horimaad ah oo dhex maray dadka cunaya jaadkaasi iyo ciidanka bilayska. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
V fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Shirkii golaha dhexe ee xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa maanta lagu doortay murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka xisbigaas ugu tartamaya doorashooyinka madaxtooyada ee somalilan. muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbigaas oo aanay cid kula tartamin jagadaas ayaa loo doortay in uu noqdo murashaxa madaxweynaha, halka madaxweyne ku-xigeenkana ay u tartameen madaxweyne ku-xigeenka imika talada haya cabdiraxmaan ismaaciil seelici iyo wasiirka caafimaadka doctor saleebaan ciise xagle toosiye, waxaana jagadaas loo doortay cabdiraxmaan ismaaciil seelici. haddaba waxaa warbixin arrintaas ku saabsan oo shirkaas goobjoog ka ahaa wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye.
shirkan oo si rasmi u bilaabmay 12:00 barkii subaxnimo ee saaka oo ay ka maqnaayeen dhinacii hore u qaadacay ka qaybgalka shirkaasi ee xisbiga kulmiye ayaa kadib markii la xaadiriyey ergada shirka fadhiday waxaa si duuduub ah mar kale dib loogu doortay hoggaanka golaha dhexe xisbigaasi ee hore xilka u hayay si ay u sii hagaan shirka, taasoo uu soo jeediyey guddoomiyaha xisbigu. Guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hadal halkaasi ka jeediyey oo u badnaa waayo waran la xidhiidha sooyaalkii xisbiga iyo hogaaminta madaxweyne Siilaanyo kadib waxuu hadalka ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. madaxweynaha oo jeediyey hadal dulucdiisa isugu jirtay hankiisii siyaasadeed, waayihii mucaaradnimo iyo hogaaminayay intii uu talada dalka hayay, iyo sidoo kale mabaadidii siyaasadeed oo uu sheegay inay qaarkood rumoobeen, ayaa madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee qeybiyey xisbiga kulmiye. waxaanu iska leexiyey eeda u jeediyey garab ka mida dhinacyada kulmiye.
waxuu maalaa in khilaafkii ka dhashay loolanka xisbiga kulmiye uu sababay in rag badan, in rag inaga mid ahaa oo hore u ciilaamiyey inay yihiin musharaxiin ay maanta ka maqan yihiin madashan. anigu shaksiyan kuma faraxsani tallaabadan ay qaadeen saaxiibaday. sidaa darteed waxaan xubnaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo bulshooyinka reer Soomaaliland u caddaynayaa inaana qabin eedaha iyo xajiimaha laygu xoqaayo. qof ahaan markaan ahay axmed siilaayo xaq baan u leeyahay inaan taageero tartamayaasha mid ka mid a, balse waxaan idin caddaynayaa inaan dhex ka ahay tartanka xisbiga kulmiye.
madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in khilaafka kulmiye dhexdiisa uu ka galay dhexdhexaadin, islamarkaasina uu magacaabay guddi arrimahaasi baadha, waxaana xusay inuu baadhis ay guddidaasi samaysay uu ku raacay natiijadii ka soo baxday oo uu sheegayna ahayd in xisbiga laga joojiyo 10 xubnood oo loo beddelay si aan sharciga waafaqsanayn. dhanka kale, madaxweyne Siilaanyo waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in aan u tartamayn mar kale madaxtinimada dalka, isagoo sharaxaya sababaha uga tanaasulay.
sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruucda dalku, waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. hase yeeshee, waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo sharaxo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doonta 7/2017. sababaha soo socda awgood, waxaan door baday inaan fursad siiyo siyaasiinta iyo saaxiibadeed sannadaha badan safka igula jiray. kursi jacaylku waa cudurada cadowga u ah hogaamiyo kasta. waxaan door baday inaan kaga dego hogaaminta dalka qaab ka duwan sida ay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliland kaga tegi jireen, si aan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku dayasho fiican leh.
intaa kadib waxaa la galay in cod loo qaado musharaxnimada muuse biixi cabdi ee jagada madaxweynaha oo aanay cidi kula tartamaynin, waxaana loo codeeyey habgacantaag ah, waxaana natiijadii ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha dhexe Jaamac Ismaaciil Shabeel.
natiijadii codbixintu waxay noqotay, waxa ogolaaday muuse biixi cabdi inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye 304 xubnood, waxa diiday 14 xubnood, waxa aamusay 7 xubnood. sidaasi ayuu ku ansaxay musharaxnimadii muuse biixi cabdi.
markii codayntaasi dhacday ayaa sidoo kale cod loo qaaday labadii musharax ee ku tartamayay jagada madaxweyne ku-xigeenka oo kala ahaa madaxweyne ku-xigeenka imika talada haya cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirka caafimaadka doctor saleebaan ciise axmed xagle toosiye. hase haatee, halka guddoomiyaha codkiisu gacantaag ahaa, labadooda waxaa lagu kala saaray tirinta kaadhadhka ergada oo qof waliba intii uu coday si gaar loo uruurinayay. intaasi kadibna waxaa lagu dhawaaqay natiijadii.
waxay kala heleen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wuxuu helay 200 cod, halka doctor saleebaan ciise xagle tuusiyana uu ka helay 114. sidaa darteed waxaa ku guulaystay tartankii musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye cabdiraxmaan Abdullahi Ismaaciil Sayliin
intaa ka dib waxa uu baahiyaha lagu soo dhaweeyay oo halkaas ka hadlay musharax uu tartamay jagada madaxweynaha ku xigeenka xisbiga kulmiye Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye
waxaan u hambalyeynayaa musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka xisbiga kulmiye waan tartamay waa la iga guuleystay laakiin guul darradu mar bay guul tahay
Saleeban Xagle Toosiye waxa uu sheegay inuu baahan yahay in wax laga bedelo oo horumarin lagu sameeyo hannaanka doorashada xisbiga kulmiye dhexdiisa kaas oo uu sheegay in dhaliilo badan ka jiraan waa sida uu hadalka u yiri isla markaana wuxuu madaxweynaha ugu baaqay inuu hormood ka noqdo talaabadaasi Dr. Saleeban Xagle Toosiye waxa uu ka hadlay qorshihiisa hadda kadib
anigu waxaan siyaasadeed baan leeyahay waxaan u taagnahay oo iga go'an midnimada Soomaaliya meel kasta oo aan u mari karo iyo si kasta oo aan ugu guuleysan karana waan sii wadaya insha Allah iyo rajada aan ka qabo midaynta Soomaaliland halkan kuma ka maanta labada musharax maanta la doortayna waxaan leeyahay tartanku ma dhamaan waa bilow
musharaxa ku guuleystay jagada madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Sayli Cusna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in ballan qaadayaan in wixii xukuumad ahaan ka dhiman wixii laga sugeeyay ee ahaa wax qabad ay dhameystiri doonaan gabagabadii waxa Xasan halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax maanta loo doortay inuu noqdo musharax xisbigaasi matalaya doorashada madaxtooyada Muuse Biixi Cabdi waxaanu hambalyeeyay Dr. Saleeban Xagle Toosiye oo aqbalay markii loo sheegay in tartanka laga guuleystay Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaaday ballanqaadyo ay ka mid ahaayeen xoojinta xidhiidhka dalalka Soomaaliland la dariska waxa kale oo ka hadlay siyaasiyiinta qaada cashirka kulmiye
waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadayda aan isleeyahay si gacaltinimo leh ama xigaalnimo ah ayay kaagaga hareen tartankii murashaxa madaxweynenimo ee maxamed biixi yoris iyo cabdulcasiis samaale waxaan uga mahadnaqaynaa oo aan u arkaa inay turaal ahaan igu daayeen inaan musharaxmada ku imaado aad iyo aad baan u mahadnaqayaa waxaan doonayaa waxaan ku darayaa intaa saaxiibada iyo kuwa kale maqanba walaalayaal khilaafku waa nolosha siyaasadda ka mid tahay shir walbana xadalkiisa wareeyay dad kale maqnaan kara ma lihin dad khilaafkoodu dheeraan karana ma lihin haddii maanta idinkuna ii tudheen golihii dhexe halka ibna halkii saaray waxaan diyaar u nahay nin walba inaan gurigiisa ugu tago nin walba inaan arrintaa anigu nabadgelyada ula taga gacan nabadeed iyo soo dhaweyn iyo walaaltinimo dhammaan xubnaha naga maqan waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay taan la qaataan oo aynu arrinteenna ku dhammayno walaaltinimo iyo xisbigeennii oo aynu midayno kala maqnaasheena mid looma wanaagsanaa
doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mar dib u dhacay ayaa la filayay in dalka ka qabsoomaan 27-ka bisha 3-aad ee sanadka 2017-ka Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa VOA
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay waxaad maqli doontaan gurdhow idaacaddeenna qaybaha dambe aad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabneyd iyo umuraha mareykanka hase yeeshee waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka saraakiil ka tirsan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee qalalaasaha ay ka jiraan ayaa shaaca ka qaaday in December 2020-keeda la qaban doono doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka ee waddankaas. Saraakiishu waxay sheegeen in wareegga labaad ee codbixintu ay dhici doonto haddii loo baahdo 13-ka January, codbixinta December 17-keeda dhacaysa ayaa sidoo kale jiri doonta isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka oo ay ka mid tahay xakamaynta xilliga madaxweynaha uu xafiisku joogi karo oo lagu soo koobayo laba waqti oo min 5 sano.
Dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee dalka Ruushka. Ciyaartoydan ayaa lagu eedeeyay in ay adeegsadeen daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka.
Xisbiga mucaaradka ee NLD ee Myanmar ayaa ku eedeeyay guddiga doorashooyinka qaranka inay si ula kacay dib uga dhigayaan ku dhawaaqidda natiijadii doorashadii baarlamaaniga ee dhowaan ka dhacday dalkaas. Taasoo la yu hadda ay muujinayso in xisbigaasi uu kaga guuleystay meelo badan xisbiga militariga uu taageero hadda xukunka haya ee USDP.
habaysan wanaagsan dhigistiyaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Ceelbuur ayaa sheegay in uu isku soo dhiibay nin ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Wariyaha Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayaa wareysi la yeeshay ninkaasi oo lagu magacaabo Axmed Xasan Carraale oo ku waramay sida uu uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo waxaan ka ahay kuwa xisbiga la yiraahdo ka xisbiga ma taqaan oo dadka salaad dhaar iyo dadka qasbo kuwaasan ka tirsanaa waxaan shaqeeyahay oo hal sano camal aan shaqeeyahay markaas ahaa saaxiib oo camal shaqeeyahay waxa ay halay fasaar waddankayga rabaa waxayna waddan lagu gelmaayo joog meesha isku aad hadaan meel isku aad aqbaaq laga dareen madaxa laga jooga qorta ka laga siiyo
ee halkay uga hawlgali jirta marka
waxaan ka hawlgali jiray maxay dheer la yiraahdo annaka ay jiray meelaha duurka galgaduud ka tirsan baan dhar galgaduud
waxyaabaha aad isleedahay waad dhisatay oo kugu kalifay inaad ka soo goosato miya jira
wax kale kuma soo qosmin oo ruuxayga ay markaas subax mar ay tahay aan la xafay markaas aan irinay xeegaga fura xirgi mar dhiga furay leega furgi abaar leegu dhibay kadib leega furay markii leega furay gaalakaas yaa gaalaka waa lagu dilay markii saas gaar kadib kilo meesh ku toolan xayir taleefanka dad geysa ord geysay dhan ciidaha xagga uga baxay ku shahay burka oo xagga magaalo qaran ka soo jiray wadaa rafaq oo soo dhay abaar soo qala waa kan lahaday tagaan oo dawladda rad ka tirsanay labarada istay waa soo wacday xawar waa soo socda halay soo xariisho yaa leegu qaldoomin halay hor yimaado eedan hor yimaado halay ogaado halay u soo dhaweeyo
saraakiish aad la soo xiriirtay dawladda ee ku sugan ee qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud sidee ku soo dhaweeyeen
saraakiish soo dhaweeyeen
ee ma waxaad jeceshahay inaad ka sii mid ahaatid ciidamada dawladda mise waxaad rabtaa inaad qof shacaba oo dadkiisa iyo deegaankiisa joogan noqotid
maya ciidamada dawladda inaan ka mid noqdo oo la jiro aan rabaa inaan shacab noqon oo la shaqaysan rabaa
markii aad shabaabku ka mid noqonaysay maxaa kugu dhiirageliyay inaad ka mid noqotid oo shabaab aad ku biirtid
waxaan eel waxa ay gashay ciyaal xumo dhibilaa ay u dhaliyay oo inu ugu qasbay oo soo gal dhigay anaa fiican tan qabaa waana ku qaldoomay wax fiican ma ahan waa waxan diin aqoon oo dadka baadal ku dhaqa oo dadka qasab ku haysta oo xuquuq ku haysta oo diin la'aan diina dhaqa inaan ku leeyahay diin wax la yiraahdo ma haystaan
ciidamadii dawladda isku soo dhiibtay iyo maamulkii dawladda ee halka ku sugnaa maxaad markii aad imaanaysay ula timid hub iyo wax dhalinyaro ah oo ciidamo ah oo shabaabka ka tirsanaa oo kula socday ma jiraan
may anaa dadka ayag aan kasoo tagaa iska qaraa moogta haddaa isu sheegto qufashilayaan waana ku dilayan
hadda ujeedadaadu waxay tahay inaad ciidamada dawladda ka mid ahaatid oo aad la shaqaysid
haa ciidamada dawladda inaad la shaqeeyo oon kamid noqo oo raggan dawladda aan kamid noqo oo la jiro oo walaalahaya
kaasi wuxuu ahaa Axmed Xasan Carraale oo sheegay inuu kasoo goostay ururka Al-Shabaab wuxuuna u warramayay Cabdiwaxid Macallin Isaaq.
Bal markan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
waxaanu wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban amar ka soo baxay xafiiska xiriiraliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu xanibay ilaa iyo 35 website oo xafiiska xiriiraliyaha ay soo gaareen cabashooyin ay baaritaano ku socdaan oo laga keenay websaydidaasi xafiiska xiriiraliyaha guud ee Soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha warfaafinta iyo boosada iyo isgaarsiinta inay xanibaan hawsha websaydidaasi inta laga soo hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xiriiraliyaha cabashooyinka loo haysto websaydyadan ayaa ah kuwa la xiriira dhanka anshaxa iyo inay faafiyeen dacaayado kala duwan oo ay u geysteen shaqsiyaad magac ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda Soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya horyaalo xeerka jaangooynta saxaafadda Soomaaliyeed iyadoo la doonayo in la kala saaro sharciyada warbaahinta dowladda iyo ta madaxa bannaan iyo qodobo kale hadaba haddii lagu helo eedayntan websaydyada maxay mutaysan karaan sidaysa u arkaan tallaabadan mas-uuliyiinta websaydyadan xanibaada lagu soo rogay waa xubinta dooda ee maanta waxaana igala qayb galaya maxamed ibraahim baakistaan waa xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed nusuj iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibtay oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho in aan ku hormaro in xogeye maxamed ibraahim baakistaan in adigu markii aad eegtay tallaabadan
maxay tahay waxyaabaha ku taageersan tahay talaabadan ay dawladdu soo rogtay lagu xanibayo qaar ka mid ah websaydyada lagu qoro afka Soomaaliga?
Waa maadsan tahay sidaa la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxa aada isu soo tarayay cabashooyinka shacabka, ganacsatada, maxaa la dhahay ururada bulshada, dadka tirsan warbaahinta, oo maaragtay dadkii ehelka u ahaay maaragtay isu ologa ay ahaayeen dadka cabanaya websaydyada oo maaragtay lagu aflagaadeynayo, lagu gaalaysiinayo, lagu baadayo dadka, islamar ahaantaana laga dhigtay suuq maaragtay dadka waxa jaabadooda ku jira lagu isbaareysto. Runtiina taas aada iyo aada wax ugu fiican ma ahan mihnada warbaahinta oo aan ku jirno. Warbaahintiisa saxaafaddii waa ku guda jirtaa. Waxa celinayaa qofkana waxay tahay anshaxa saxaafadda.
Anshax
markii laga soo tago ummad islaam ahaa nahay, xataa islaamnimadii anshaxay islaamnimada inuu la celiyaa loo baahan yahay. Marka cabashooyin badan ayaa jiray oo maaragtay maalmahan isu soo tarayay, oo runtii maaragtay dad aada u tiro badan oo maaragtay dacwoonaya ayaa maaragtay xafiiska xeelyaha guud ee qaranka sida hadda waqti ku helayo dacwooyin geeyey. Dacwooyinkaasoo maaragtay qofba ay wasaad ka sheeganayso meesha haddii ay timaado in khalkhal la geliyo shaqadii saxaafadeed, khatar la geliyo amnigii saxaafiga, sababtoo ah haddii maantay nin wariye ah uu magac wariyenimo sheeganaya oo nin mas-uula ama nin ganacsada ama nin miskiin kale ah uu maaragtay yidhaahdo oo haddaadan lacag isiin waa kucaynaya, waxay khatar ku tahay amniga saxaafiyiinta
Soomaaliya,
khatar ku tahay jiritaanka saxaafadda Soomaaliya, waxay khatar ku tahay cid walba oo saxaafadda ka shaqeysa Soomaaliya joogtay khatar ku tahay. Ururka saxaafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo SIMHA markay arkeen websaydyo dhowr ah oo runtii maaragtay ku habooneen in saxaafad ahaan xataa loo tiriyo oo dadkii maaragtay aflagaadeynaya, waxaan go-aansanay in maaragtay waxaan aan bannaanka iska dhigno oo aan dhahno shaqada ay wadaan shaqadii saxaafadeed ee loo baahnaa ma ah, oo aan bannaanka iska dhigno si wixii maaragtay aysan noogu noqonin in annaguna aan raalli ka nahay in mihnadii dadka lagu dhaco.
Waan gartay, waan usoo noqonaynaa in qayb ka mid a warbaahintaasi waxaan la joogin madaxdoodii oo iyaga laftigoodu istifaaci lahaa ama edayntaasi qaran lahaa ama hayn karaane. Waan usoo noqon doonaa ansiya saaxiibkay Nuur, adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta websaydyada qaarka la xanibay. Xanibaadaas laydigu soo rogay sharciyan ma taageersantihiin mise weli waxaa taagan tihiin ma aha arrintani arrin saxa?
Saxaafadda horta caburinta Soomaaliya ay jirta waqti dheer ayay soo jirtay. Waxaa la caburin jiray efmyada idaacadaha madaxa bannaan, waxaa maalinba la xiri jiray wariyaasha madaxa bannaan si joogto ah. Hadda waxay tagtay lama dagaalamo websaydyadii ka hadlayay wixii dalka ka jiray una doodayo bulshada rayidka xaqoodii wixii qalab ahaa soo bandhigay in maanta la yidhaahdo waa la xanibayaa oo lagu soo daro ilaa 30 websayd oo la leeyahay waxay galadeen qaladaad.
Websaydyada
hadda annaga wax ku qorna oo 35 kamid a kama mid ah websaydkeyga websaydyada wax sida qalda loogu qoro qof walba baari karto, ogaan karto, waa la soo xaqiijin karaa. Badan dhibaatooyin badan la geysanaya websaydyada kooxda Al-Shabaab oo inta badan soo bandhiga inay dowladda yihiin mufsidiin oo dadka shacabka ee masaakiinta ee lagu dilo qaraxyada iyo dilalka loo geysta yidhaahdo waxay ahaayeen mufsidiin, isla markaasna maalin walba shacabka masaakiinta ee la xasuuqayo inta lagu soo bandhiga la yidhaahdo waxay ahaayeen dad oo sidaa u qaldamay.
Nuur,
miyayna kamid ahayn websaydyada sida qaldan wax u qoro kooxda Al-Shabaab
adoonegay
oo kaliya websaydyada mucaaradka siyaasiinta ay kusoo bandhigaan ehooda qof walba oo adkeedana ay kusoo
bandhigaysa
rayidka qof walba oo qarab loo geysto.
Su-aasha meesha taagan waxay tahay meel inaga dhig arrimaha Al-Shabaab iyo inay dadka laayaan, laakiin su-aasha taalla waxay tahay eedaynta laydin haysta inaad anshaxiina ka baxdeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad mujtamaca sharaf ku leh aad gaf u geysataan, arrintu waa taase, ma samayseen raalligelin ma ka bixinaysaan? Su-aashu waa taas.
Ma ahan, ma jirto cid lagu xadgudbay oo si gaara loogu xadgudbay mas-uul dowladeed oo si gaara loogu xadgudbay ma jiryo oo websaydyadaas lagu soo qoray kama mid ahan mas-uul si gaara loogu xadgudbay. Waxaa had iyo jeer websaydyadaas lagu qoro waa sida saxda niyiiska wararka caadiga ee ka jira Soomaalida inta badan, sida wararka xaqiiqda ee ka jira Soomaaliya inta badan websaydyadaas lagu qoraa. Haddii ay kaadeen dowladda Soomaaliya مسؤولين دولة سوماليا هدي أي كهذا ورك هذا لا يقول يعني وعندي كره هذا وعبرن في صحافة ديو عبر صحافة واحد ثاني بدون يهدو حلو قرا حلو بس حلو جاسيو
وما تيجي هاي صحيح كنور أتا هل من حسوسين لها مودن كشرعية كجرو مواد كشتنا وحطوا لي هاي إنه واحد دعويشته أسيجنا للدعويشين كرا مرك تعرف لقى صوت تبو وصايل حد حير إلى علمتو إيشرتي وأم لينا يو إن حير إلى علمتو مخلدنتي يدو الدعوة إيشن أوغا تجين وامد كورات إدوال با ومارتي وش اللي بيصو الدعوية ومارتي حير إلى علمتو إيضاها أي هايسو دون يساوت إني كجر بحضنا وأي إسنا بيسسنا وأوبشن فوراً محكمة دي بحال كان يال حير إلى علمتي يالا بحاش شرعي مرطورات الله مد اللباد هل سؤالاً رأينا ويدي ورالكي إن جبر ولا شاء يدو قاول لصادقه وانت وجهي وجه كلا لصو صار لصادقه إن علماء دي لقاليسي وليدا دا أصحيينا دا كريستان كواية إن دكي مقع كلها بلشدة تحديدا ليداهدو وقاليسين أما مارتي مارتي وحيابا كلا وآن مارتي أفكا وقلبين ورنهان تي خفك دبيوكا سوماليغا مسلمكا وسنسينين إن وحا صوتنا لصوبان إغو oo warbaahinna la sheegto taasni uu iskula jidleeyay su'aashaas aan rabaa inaan weydiino
ay nuru aday su'aashaas ku taala jawaabteeda haye
almaasi hay pakistan way jiraan ofsaydii laakiin kama mid ahaan ofsaydii hadda la xalibay kama mid ahaan ofsaydii inta soo qor jiray inta qumaan inta la eeg soo qor jiray kama mid ahaan ofsaydii la leeyahay hadda waa la xalibay ofsaydii badan waxa ku jiraan wareegyada badan arimaha bulshada aad ugu shaqeeyo mid kale ani waxaan ka mid ah dadka wabsadeeda wax ku qoro dadku ugu dambeeyo soo wacay waxay aad u kaareeyay warbixinada lagu qoray waxa inta lagu soo wacay waxa lagu leeyahay ka saar warbixinta xildhibaanka dhalinyaro madaxweynaha amba ra'iisul wasaaraha amba mooshinka wadaadka ah ka saar marka waa abrin gaar ah uu hayo saxaafadda waxa soo bilaabanaya ma ahan
xogii waxa taagan yihiin arintu ma aha arin wabsadeedu ay cilad leeyihiin waxa la diidan yahay runta ay soo saareen ee barnaanka keenayn in sidoo kale nuur wuxuu qiray inay jiraan wabsadeedyo ayagu ay waxyaabaha ka dhawaajisay qaybka adu marka waxa la tahay xogii guud ee saxaafadda ee ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed bal sideedu aragtaa in halku uu ku jiro oo arimahana looga badbaadi karaa dee warbaahintii xorta ahaydna ay ku shaqeyn kartaa
waa maasan tahay sida aan maaragtay u difaaco xorriyadda hadalka sidaas si la mid ah ayaa maaragtay mas-uuliyad ii saaran tahay in wixii khalada ee warbaahinta ku jira inaan isiyo midna suurtagal ma noqonayso in maaragtay isbaaro internetka la dhigto oo maaragtay la yiraahdo si xafi baan ahay waxaan hadda ognahay dad lacag looga qaatay oo dad maartay dadka hadda dadka dacwada laga geeyay waxa kamid ah nin maartay inta loo tagay la yiraahdo waxaan ka soconaa maartay waxa u shaqeeya UN Monitoring Team Somali Eritrea haddana $2,500 isheenin UN support kan ka siiyay ku soo saaraya sanad soo socota soo baxaysa
nuur baan siinaya nuur laba su'aalood baa ku yaala in idinku ma ku jirtaan in mana tihiin websiteyo dadka handadaad lacagta uga qaato ku goodiye inay sirtooda banaanka keenin doonan ama naba sidoo kale adigu diyaar ma u tihiin inaad ceeb kasili noqotaan oo intaad xireelinta tagtaan atradan anaka bilaash baan lagu haystaa waxaanu ka hadlo waa danta guud ee shacabka xumaanna ma sameyno labadaas bal ka jawaab
absolutely aniga ahaan shaqsi aan waxaan diyaar ahay inaan xeerilaarinta tago eedda hadda lagu soo eedeeyay meeshii baaris la sameeyay oo la soo arko wixii aan qoraal aan sameeyay mid kale ma jirto shaqsi inta la wacol leeyahay intaas oo sirriin sirtaan baahinaya
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen maxamed ibraahim baakistaan waa xogiyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibaadda ku soo rogtay oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta aynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo xubintii dooda ayaa dhageysanaysa dhageysiyaal mar kale habeen wanaagsan markana waxaan idin soo gudbinaynaa xubinta la yiraahdo amuraha Mareykanka. Waxaana soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maalintii shalay waxaa magaalada Washington ku kulmay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Labada hoggaamiye ayaa aad u kala durugsanaa muddooyinkii u dambeeyey. Ra-iisul wasaaraha Israa'il ayaa diidanaa heshiiska uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee dalka Iran lagala galay barnaamijkiisa nukliyarka, halka madaxweynaha Maraykanka Obamana ay cadhagelisay markii Netanyahu xubnaha jamhuurigu ay ku marti geliyeen inuu Kongareeska ka hadlo iyadoon maamulka Obama arrintaasi laga wargelin. Madaxweyne Obama ismaandhaafka barnaamijka nukliyarka Iran ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
It's no secret that the Prime Minister and I have had a strong disagreement on this narrow issue, but we don't have a disagreement.
Sir maaha in ra-iisul wasaaraha iyo anigu aan ismaandhaaf weyn arrintan kala hayn, hase yeeshee iskuma diidanin baahida ah in Iran ayna helin hubka nukliyarka, ayuu yiri. Dhinaca kale, maamulka Obama waxa uu ilaaya markii hoggaanka dalka uu qabtay ku dadaalayay inuu abuuro heshiis dhex mara Israa'il iyo Falastiin, kaasoo ugu dambeyn lagu gaadho heshiis laba dal oo derisa oo nabad ku wada nool. Hase yeeshee arrimo badan oo horjoogsaday dartood, waxaa cad in xilliga Obama uu hadhay ayna arrintaasi suurtagal ahayn. Xilliyadii dambena waxaa dhulka barakeysan ka socday shaqaaqooyin keenay in dad labada dhinac ka tirsan ay dhintaan. Netanyahu ayaa kulankii shalay ka sheegay inuu weli doonayo inuu Falastiin heshiis la gaadho.
I remain committed to a vision of peace, of two states for two peoples.
Weliba ay go'aan tahay aragtida ah hanaanka nabadda ee laba dal oo derisa iyo laba shicib, dal Falastiin aan hubaysnayn, kaas oo aqoonsan dowladda Yuhuuda, ayuu yiri. Wararka ka soo baxaya shirka ayaa sheegay in ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare Netanyahu ay arrintaasi aad uga fog tahay. Waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo faahfaahinaya ujeeddada ra-iisul wasaare Netanyahu.
Ujeeddada waxaa la leeyahay, Maraykanka waxaa ka dhexaysa xiriir dhow iyo dowladda Israa'il. Tobankii sanana waxay Maraykanku cusboonaysiiyeen heshiis military ama iskaashi caskari ama military oo ka dhexeeya Israa'il iyo Maraykanka. Tobankii sana waxaa ka dhiman laba sano, madaxweyne Obama wuxuu rabaa intuusan ka tegi kursiga in uu diil fiican ama heshiis fiican uu ballanqaaday inuu uga tago. Ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu wuxuu rajaynayaa in asna taageerada Maraykanku siiyo Israa'il oo hadda dhan wax ka yar 2 billion in looga dhigo 4 billion iyo bar, oo tobankii sanaba noqonaysa in la siiyo lacag gaaraysa 4.5 billion. Tobankii sana Israa'il ay Maraykanku ugu deeqo deeqdaas oo kala duwan, oo noocyana military yihiin, noocyo ama hub la siinayo, qaarna ay yihiin lacag ama loo qondeeyay dhaqaalaha Israa'il in lagu kabo.
Waan gartay ra-iisul wasaaraha Israa'il waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo heshiiskii laba dal oo derisa, oo marka laga hadlayo arrinta Falastiin iyagoo dhexaysa laba dal oo derisa oo nabad ku wada nool. Dad fara badan oo Maraykan, gaar ahaan Yuhuudda Maraykanka, ayaa ka soo horjeeda. Yuhuudda Maraykanka hadaan isku qaadno, sideeba u arkaan siyaasadaha ra-iisul wasaare Netanyahu ku aadan nabadaynta bariga dhexe?
Yuhuudda Maraykanku waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. Qayb waxaa la yiraa APAC, waa qolada xoogaa mayalka adag oo dhinaca midigta jirta. Qoladaas waxay aaminsan yihiin inaan waxyaalo badan laga tanaasulin, aanan dowladda Falastiin xataa qaarkood dabkama ah ma aaminsana in la dhiso, laakiin waxay aada u taageeraan oo indhala-aan ku taageeraan dowladda Israa'il oo yiraahdaan waa dowlad Yuhuudda keliya loogu talagalay. Dhinac waxaa jira uur la kasoo horjeeda oo la yiraahdo J Street. Waa dad la dhihi karo waa qoon yar socod, waxayna aaminsan yihiin sidaad hadda sheegtay dowladda Maraykanku siday aaminsan tahay waa inuu xalku ku jiro dhulkii 1967 laga qabsaday carabta, in ay Israa'il ka baxdo oo ay Falastiiniintuna ay dhistaan dowlad ay iyagu maamulayaan, magaalada Qudusna ay u madax bannaan yihiin, magaalada Qudusna loo kala qaybiyo bari iyo galbeed, bariguna ay leeyihiin carabtu ama Falastiiniintu, galbeedkuna Israa'il leedahay. Marka way ku kala duwan yihiin Yuhuudda Maraykanku sida waddanka gudihiisaba ay u kala duwan yihiin, laakiin sida madaxweyne Obamaba uu shalaca rabaabay, Maraykanku wuxuu xaq walba uu la garab taagan yahay Israa'il waxay damacdo, laakiin Maraykanku wuxuu kaloo welwel ka muujinayaa arrinta kusoo kordhay in waxaan la soconnaa baryahan ay nabad darro ama dhibaato ka jirtay dhulka carbeed ee la haysto, gaar ahaan magaalada Qudus markii ay isku dayeen niman mayal adag oo Yuhuuda oo qolooyinka midigta fog ah inay xaramka Al-Aqsa galaan, taasi oo heshiis uga dhaxeeyay carabta lixdan iyo ka hor afartameeyadii 48-dii oo loo saaray Jordan inay mas-uul ka tahay Israa'iil ay korka un ka waardeeso xaramka raisan gelin, Netanyahuna waxay ku noqotay dib inuu nimanka joojiyo, inkastoo isku dayay inuu xakameeyo, laakiin Filistiiniyiintuna waxay bilaabeen in ay ayaguna isdifaacaan oo midi ay dhalinyaradii dadka ku turturaan ama midi kacaankii midooyinka loo bixiyey. Marka xiisadda bariga dhexena aad bay u qasan tahay. Madaxweyne Obamana shalalla kulankiisi uu ku tilmaamay in uu taageerayo Mareykanku mar walba uu la garab taagan yahay hiil iyo hooba dowladda Israa'iil, wuxuuna ku taagtaagsaday Israa'iil xaq ay u leedahay in ay isdifaacdo.
Waan gartay ugu dambeyntii Obama maamulkiisu in badan buu ku dadaalayay inuu natiijo ka keeno oo laba dalo deris oo nabadkooda nool la helo. Inta uga hadhay Obama ma isleedahay arinta waxba ka suuragelaya?
Wallaahi arintan muddo badan baa lagu soo socday, muddo badan baa resolution madaxweynayaal badan oo Mareykan iyo wasiirro arrimaha dibadeed oo magac leh ay soo mareen. Nin walba buu ku dadaalay. Obama mar buu u soo dhawaaday John Kerry. Haddana waxaad u malaysaa in de arrintu Filistiiniyiintu iyo Israa'iishu arrimo badan baa ku xeeran oo mandiqadii oo dhibaato iyaduna ka jirto, laakiin wax walba waa macquul haddii la helo heshiis. Waxaad u malaysaa Filistiiniyiinta inay hadda helayaan aqoonsi uga imaanaya adduunweynaha kale. Mareykankuna uu dareemayay inay arrintii gacantiisa kasii baxayso oo wadamada kale oo adduunka sidaan la soconno waxaa loo aqoonsaday dowladda Filistiin inay tahay xubin aanan codayn karin ama cod leh, laakiin xubin aanan weli dowlad ahayn ayaa loo isticmaalay, ayaa loo aqoonsaday, calankeediina waa laga taagay qaramada midow. Marka Filistiiniyiintu ayagu laftigoodu dab yar ma shidayaan inay xuquuqdooda raadsadaan, marka way dhici kartaa inuu Obama ku guuleysto intuusan kursiga ka tegin inuu arrintaas uu nabadaas uu carabta iyo Israa'iil kala dhexdhigo ama Filistiinta Israa'iil.
Dhegeystayaal, waxaan intaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay booqasho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid dalka Maraykanka kulana kulmay madaxweyne Obama oo ay dhinaca siyaasadda isku diidanayeen. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheero inala socodsiinay xubuntii Amuuraha Maraykanka. Haatanna dhegeystayaal, waa gabagabada idaacaddeena fiidnimo, waxaadna ku soo dhawaataan dhinacii heesaha.
Dabiyo way orola shiday wuxu dara madago tukki yadirki oo lafa tamay xididadu tuha wa iga dardarane wan ku digaya dabu tayda qado shaqabin kalka calama dadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dace hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dace kumoodaarine jacaye hadoon doonane kajoogka
waan ka xunay dhegeystayaal heestaas idiin dhamaystiro. Haatan waxaan soo gaaray war degdega Haaruun ayaa istuudiyaha igula sugan.
Mahadsan Ismaaciil. War Godwood ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu ku dhawaaqayaa in dowladda Mareykanku abaalmarin cusub ay kordhigayso madaxa hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Cumar Abu Cubeyda oo loo yaqaano Axmed Deeriye. Waxaa lagu doonayaa lacag dhan $6 million. Sidoo kale dowladda Mareykanka waxay ku dhawaaqday inay $5 million isagana ku doonayso ninka lagu magacaabo ku-xigeenkiisa Mahad Karatay iyo nin kaloo lagu magacaabo Macalim Daa'uud iyo Xasan Afgooye. Oo waxaa kaloo dowladda Mareykanku ay $3 million oo lacag ay ku doonaysaa oo dollar, labadanna lagu kala magacaabo Macalim Salmaan iyo Axmed Iimaan Cali.
waan gartay aadood mahadsan tahay warkaasi oo faahfaahsan idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Halkaad kala socoteenna waa idaacaddayda fiidnimo. Intaasna waxaa kusoo gabagabeynaynaa idaacaddayda fiidnimo idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.